Ek wil net aanvanklik onder die tema, wat is die impak van hemelvaart op ons? Wat is die impak van hemelvaart op die kerk, wat Jesus achtergelos het? En dis ek en jy, dis die gelowiges. Wat is die impak? Wat, waarom draai dit regtig? Jy weet, toe ek nou begin het om voor te berei vir finansie diens, was dit, ek wees nie en gesê, Here, wat kan ek nog meer sê, as wat al daar gesê is, dat het handel oor Jesus wat die aardse bestaan afskeid geneem het en sy plek weer ingeneem het as die aanbiddelike God waarvan die mensheid verdwijn het, net die Godheid oorgebleid. Wat kan een mens nog sê in die verband? Nou, ter inleiding wil ek net die aandag of wil ek net dit so illustreer of so verduidelik. Jy weet as een mens, allemaal van ons het al by die sterfbed van iemand gestaan, wat bezig is om sy lewe op hierdie aarde af te rond. En dan is het altyd belangrik om te hoor, en baie keer fluister die persoon wat daar lê, en dan is die mense, die kinders se ore by, pa of ma, om te hoor wat sy. Want dit is sy laaste woorde. Nou, hoekom is ons altyd so angstig om te hoor, wat was die laaste gesprek wat jy met iemand gehad het? Jy hoor dit soveel kere, die seun het dood vir ongeluk, weet jy, het my nog 4 uur gebel. Waarover het julle gepraat? Want jy gaan hom nooit weer oor praat. En nou is dit belangrik om, wat het hy gesê? Was daar iets wat hy vir my gesê het, is daar dalk 'n opdrag? Wat ek dalk net so in die verbygaan nie, raak gesien het nie. En dan baie kere kom my mense ook by die sterfbed van nou, jou pa of jou ma, dan sê vir jou seun, weet jy wat, ek wil jy moet mooi kyk na ma. Jy moet daar mooi oppas. Want dit is op daai oomblik vir hom die belangrikste ding. En is hy besig om te sorg vir sy vrou en jou ma, wat moet achterbly en alleen moet aangaan. Wat ek nou wil tuisbring is dit. Wanneer een mens op jou sterfbed lê, of wanneer een mens afskeid neem van hierdie wêreld, dan sê jy net dit wat vir jou belangrik is. Al die ander dinge, wat ek al die jare vir my kind gesê het, is nie meer van toepassing. Behalwe hierdie goed wat ek nou op my hart het. Nou, as ons nou kom by Jesus, sy hemelvaart, dan kom dit daarop neer, dat Jesus nou gaan sê, na aanleiding van wat ek nou net gesê het, dat Jesus dit wat hy nou sê hier, net voordat hy hemel toe gaan, afskeid neem van hierdie aarde, dat dit vir Jesus die belangrikste ding was, van wat hy ooit geleer het aan sy disciples. Want ons het dit nou gesien in die praktijk, werk dit so. En dan kom die Here met gedeeltes uit die verskillende evangelies wat ons nou gaan kyk. En dit wat Jesus hier sê, dit wat Jesus gesê het toe hy vir sy disciples gesê het, ek sien julle by die see van Galilea in verskillende betasies, nee. En dit wat sy afskeidboodskap was, gaan ons vanaand na kyk. Want dit is toch die belangrikste wat Jesus vir die kerk nagelaat het. Wat hy vir die kerk wil sê. Sy laaste woorde. En daarom moet ons baie mooi aandag gee aan dit wat Jesus gesê het, kort voordat hy sy aardse bestaan afgeskit het en sy hemelse bestaan voortgesit het. Nou, die eerste gedeelte wat ek aan u gaan voorhou is Matteus 28 vanaf die 19de en 20ste versie. Dit is net 'n greepie daaruit. Matteus 28 vers 19 tot 20. Dit gaan oor die groot opdrag. Onthou nou, ons is besig met Jesus se laaste wens aan sy kerk. Laaste wens aan sy disciples. Wat hy nou hier sê. En wat sê hy? Ons het hier te doen met die groot opdrag. En hy sê, gaan dan heen, maak disciples van al die nasies en doop hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. Daar's dit. En dit bly die kern dwars deur al die ander evangelies. Met ander woorde, gaan heen, gaan. Moenie bly sit nie, gaan. Moenie in die kerk bly sit nie, gaan uit. Gaan na die markplein toe, bedien die mense op die markplein. Hulle wat oor jou pad gestuur is, gaan verkondig die blye boodskap. Wat is die blye boodskap? Jesus het gesterf op Golgotha en hy het redding gebring vir die wêreld. Dat is antwoord, dat is redding vir jou. Dat is kans vir jou. Alle mense wat jou pad oorkruis, moet jy hierdie blye boodskap. En dis nie nodig om groot teologiese gesprekke met iemand te hê, om hom so ver te kry, om sy hart reg te maak voor God die Vader nie. Jesus is lief vir jou, daarom het hy gesterf aan die kruis, sodat jy die hemelpoorte kan binnestap. En omdat Jesus dit nou sê, beteken net vir my een ding, dit is die belangrikste ding vir Jesus. Ons moet die siele gaan haal wat by hom hoort. En dis alle mense wat deur hom geskaap is. Elke volk en taal en nasie moet ons die evangelie voorbring. Daar waar jy werk, in jou werksplek, moet jy hierdie manne vertel van Jesus. Nie weer die verduidelikings nie, die Here steer hom nie aan die bergpredikasie nie. Die Here is nie nou besig met die 10 gebooie nie. Die Here is nie nou besig om sy disippels te sê, onthou daar, onthou daar, onthou so nie. Hy sê, gaan verkondig die evangelie. En dit is die boodskap wat hy aan die kerk gegee het, ons, en daarby geïmpliseer elke gelowige. Ons moet dit nie vergeet nie, ons moet dit nooit vergeet nie. En wanneer ons besig is om hierdie evangelie uit te dra, dan doen ons dit in eerste instantie deur ons voorbeeld. Nie deur ons woord nie. Ons doen dit deur ons voorbeeld. Sodat ander kan sê, weet jy wat, daai ou het iets wat ek ook graag wil hê. Almal van ons ken die groot opdrag. Maar vandag kom die Here en hy sê, weet jy, kort voordat ek opgevaar het hemel toe, was dit my woorde aan die wêreld wat ek agtergelaat het. Nou sê hy, julle moet die nasies verkondig en julle moet disippels maak van mense. Hoor nou wat staan nie. Hy sê nie, gaan vertel iemand wat jy sien wat nie gered is nie en sê vir hom, jy wil hom help om by die Here uit te kom en hy kan nie so aangaan met sy lewe nie. Wat gaan van hom word nie, oordeelsdag en so aan. Nee, hy sê, gaan maak disippels. Wat is dit? Jy moet volgelinge maak. As ek iemand sien wat die pad buister geraak het en ek gaan nou na hom toe en ek praat met hom, dan is dit een saak. Hy gaan nie dadelijk luister. Met ander woorde, nou kom die vrug van die Gees wat sê geduld. Ons moet geduld hê met hierdie mense wat die Here nie ken nie. Ons moet aanhou om die evangelie aan hom te verkondig. Maak disippels van hom. Maak van hom iets wat hy nie is nie. En nou as ons nou 'n bietjie verder gaan, En dan sien ons nou, dan sê hy ander ding, en nou kom hy in eerste instantie, het die Here nou hier gekom met 'n opdrag. Ons kan nie dit ontken nie. Hierso, gaan verkondig die evangelie. Wat ek nou doen. Wat jy doen daar waar jy werk. Wat jy doen in jou huis. Teenoor jou vrou, teenoor jou kinders, in jou werksplek. Gaan verkondig die evangelie. En nou sê hy, en nou gee die opdrag. En Jesus sal nooit iets van ons vra om te doen waartoe ons nie bemagtig is nie. En nou kom hy en hy sê, hier is die belofte, of hier is die opdrag, en dan kom hy met die belofte, en wat is sy belofte? En kyk, sê hy vir sy disippels, ek is met julle al die dae tot aan die volleinding van die wêreld. Amen. Mag dit so wees. En daarom kan een mens ook hieruit aflei, en dit is ook wat in die woord staan, dat eenmaal kind van God, altyd kind van God. Hierby kan ons verder aflei en sê, dat geen mens regtig sterf nie. Jou lichaam sterf. Jou lichaam word veras. Jou lichaam word begrawe. Eendag sal die siel en die lichaam weer verenig word, net in 'n ander verheerlikte vorm. Maar jou siel gaan nie dood nie. Die oomblik wat jy op jou sterfbed lê, en jy kom tot sterwe, dan gaan jou lichaam en jou siel en jou gees geskei word van mekaar, en jou lichaam lê daar, en hy gaan hier veras begrawe word, en daar is die siel en die gees. En daar die siel en die gees gaan na die plek toe, soos wat jy gekies het terwyl jy op die aarde was. Dat is nie twee keuses. Of jy is die kind van die Here, of jy dien die duivel. Dat is nie tussenin 'n proses nie. Jy kan nie sê, ek het 'n goue middeweg. Jy is een van die twee. En daarom gaan daar ook net 'n hemel en 'n hel wees. En dit gaan bepaal na aanleiding van hierdie gedeelte wat die Here sê vir sy disippels. Met ander woorde, hulle wat hom volg, julle gaan ek nooit verlaat nie. As ek eenmaal oorgawe gemaak het en ek het eenmaal daai oorgawe gebed gebid en ek het eenmaal sekerheid gekry dat ek die Heilige Gees ontvang het hier binne in my, dan gaan daai Heilige Gees nooit weer uit jou uit nie. Hy bly daar. Want hier staan dit. Ek sal by julle bly tot die volëinding van die wêreld, totdat ek weer kom op die wolke. Daarom is dit ook so, wanneer ek en u tot sterwe kom, dan gaan my siel en my gees na die paradys, voor portaal van die hemel. Of na die ondergrondse gevangenis, wat die voorportaal van die hel is. En wanneer Jesus dan uiteindelik kom, en die wit troon oordeel vind plaas, dan gaan die skape van die bokke geskei word. En dan gaan die paradys hemel word, en dan gaan die ondergrondse dieptes van Satan hel word. Wanneer ook die Satan en die valse profeet en die dier uit die grond daar gewerp sal word. So, met ander woorde, hier is 'n klomp beloftes wat ons hier gesien het. Maak disippels, hou aan, om mense te oortuig van Jesus. Julle weet, baie keer dan, as ek 'n doopdiens bywoon, of 'n huwelik, of 'n paasnaweek, en Goeie Vrydag, en Opstanding Sondag, dan wonder 'n mens, weet jy, is dit nog regtig relevant vir my? En as jy sê, ja, dok is dit is so, dan sê ek, maar hoe relevant is dit vir jou? Aktiveer dit jou, inspireer dit jou, maak het jou, gee dit een blijdskap hier binnen in jou, dat jy hierdie Jesus ken, vanweer dit wat hy op Golgotha vir jou gedoen het. Of is ons al so gewoond aan al hierdie heilige herdenkings, hierdie heilige dae, wat ons herdenk, dat dit nie meer daai impak het, wat het gehad het vir die mense, die disippels hier, daar sien hulle, daar gaan Jesus, dink bietjie, daar gaan Jesus, en die engele sê, hoekom kyk julle so, en sê, julle gaan hom sien kom, soos wat julle hom sien gaan het. Is dit nog so vir ons? Of het ons meer verstandsgelowiges geword? Sodat daai kennis wat jy het van hemelvaart, ja, die Here is nou weg, hy is hemel toe, dat dit nie hartsake geword het. Want ons gaan nou verder sien in die gedeeltes wat ons nou verder gaan lees. Maar hier, belangrik, een, opdrag, gaan. Jy kan nie by jou huis sit en sê ek is 'n gelowige as ek Sondag kerk toe gaan en ek gaan miskien bidtier toe. Jy kan nie dan sê jy doen jou werk nie, want jy gaan nie markplein toe. En die markplein toe, julle weet, as ek nou moet sê, julle wat hier is met julle bekeer, maar gaan dit ons nou oorbodig wees? Want julle is gered. Vir wie moet ek dit sê? Vir die wêreld daar buite. Vir die markplein. En dis wat Jesus sê. Hy sê, ek het nie iemand gemaak vir die hel nie. Almal wat ek gemaak het, is vir die hemel bedoel. En die wat hel toe gaan daarheen, as gevolg van hulle eie keuse. Nou goed, met ander woorde het ons nou gesien. Die Heer het gesê, elke volk en taal en nasie gaan verkondig dit, en dan kom hy en hy sê, hoe gaan julle dit doen? Dan sê hy, want kyk, ek is met julle. Jy gaan nie alleen nie. Jy gaan nie in jou eie kraag hierdie ding doen nie. Want hier sê julle, hier sê Jesus vir, ek is met julle tot aan die volëinding van die wêreld. As jy die dag jou kop neerlee op jou sterbed, dan moet jy kan sê, Here, my werk is vervul. Soos wat Jesus gesê het, dit is vervul. Sal jy so kan sê. Of gaan jy sê, maar weet jy, het ek maar, kon ek maar, sou ek maar, sou dit nie 'n verskil gemaak het nie, dan is dit te laat. Ek en jy moet werk, ons moet besef, hierdie opdrag is, kom uit Jesus' hart, want hy gaan net nou opvaar. En dan lees ons Markus 16, vir nog een gedeelte. Markus 16 vanaf die 17e vers. Nou ek weet, Markus is net geskryf tot daar by die 16e versie. En hierdie verse wat nou volg uit Markus is later bygevoeg. Dit was nie soos wat Markus dit geskryf het nie, nou moet ons ook onthou, dat Markus is die oudste evangelie. En dat hierdie gedeelte waar ek nou aanhaal, saamgestel is uit skrywers wat die ander evangelies ook bestudeer het. En toegesê het, Markus kan nie net stop hier by die 8ste versie. Stomp. Moet hom 'n goeie behoorlike slot gee. En dan het, Maar nou is dit kosbaar, nog steeds daar, want dit is in die Bybel en die Here het dit in die Bybel gesit. Daarom het dit krag. Nou Markus 16, vanaf vers 16 tot 20. Hier gaan, ons is nog steeds, nou net vanuit Markus se oogpunt, die Here gaan net nou hemelwaarts keer. Hy wat glo en hom laat doop sal gered word. Kyk hoe belangrik is die doop. Is ontsaglik belangrik. Hoekom? Omdat jy een deel van die verbond ingedoop word. As een teken van jou verlossing. Praat nie groot doop, klein doop nie. Jy moet gedoop word. En jy moet gedoop word deur ouers wat gelowig is. Want as daai ouers hierdie gedoopsgelofte aflê, aan wie beloof hulle dit as hulle nie gelowig is, is nie? As hulle nie wederbaar is nie, aan wie beloof hulle dit? Aan die dome nie? Ek gaan my kind opvoed in die vrese van die Here. Waar? Jy weet nie waarvan praat jy nie, my broer. Dan is dit ander waarheid een probleem, wanneer ons daar die kind moet doop. Daarom vind daar doop iets exegese plaas. Kyk nou, onthou nou. Die Here is hier bezig met sy laaste toespraakie. En wat is daar figureer daar, die doop? Die doop. Dit is so belangrijk. Nou, hier kom hy. En vir die wat gegloed sal hierdie tekens volg, dan hy praat met sy disciples, en as jy een volgeling van die Here is, dan praat hy vanavond met jou, in my naam sal hulle duivels uitdryf. Ek wil nie vraag hoeveel van julle het al duivels uitgedryf. Maar ek het. En dit is een baie gevaarlike prosedure. Maar hy sê, as jy een disciple is van die Here, dan het jy soveel gesag en mag, dat die duivels vir jou gaan luister, as jy sê, daar is die pad gaan, en jy stuur hom na droë plekke toe, woestyn gedeeltes. Hoekom sê ek dit, hier staan dit dan? Hier staan dit dan. In my naam sal julle duivels uitdryf. Kyk nou, wat die Here sê, dit is julle toerusting. Nou het jy hierdie bak is wat een drank demoon is, en wat besit neem van mense, en die ou kan nie daai drank los nie, dan sê jy, maar weet jy, ek is magteloos, en het jy dan nou hierdie stukkie vergeet in die Bybel? Wat sê, jy sal duivels uitdryf. Verslawing is een duivelse besetting. En hy kan uit, ons het het gesien hoe dat Jesus doen. Nou sê Jesus hier so, weet julle wat, ek het duivels uitgedryf, en nou gaan julle soos ek, in my krag ook duivels uitdryf. Bestaan daar duivelse besetting vandag nog baie verseker en beslis. Hulle weet as een pa sy twee kindertjies ophang en hy hang homself daarna op soos wat ons nou in die week gesien het op die nuus. Sê vir my, waar kom my menslikheid daar in? Dit is geen menslikheid nie. Dit is iets anders wat hom daartoe gedring het. En dit is een besetting van 'n bose mag. Met nuwe tale sal hulle spreek. Een nuwe taal. Jy sal anderster praat. Want jy weet, wanneer jy besetenheid uit iemand wil uitdryf, dan is het Godse opdracht in die eerste instantie, die tweede instantie is jou toerusting, en die derde instantie, dan moet jy sekerheid hê, dat jy dit in die naam van Jesus gaan doen. Jy kan nie een gebed bid, sonder om af te sluit, in die naam van Jesus nie. Want dis daar die naam, bo alle name, wat krag gee aan daai gebed van jou. Slange sal hulle opneem, en as hulle iets dodelik drink, kyk wat is, dis gevaarlike goed, die goed dat sê die. En as hulle iets dodeliks drink, sal het hulle geen kwaad doen nie, op sieke sal hulle die hande lê, en hulle sal gesond word. En hulle sal gesond word. Ons twyfel te veel. Ons twyfel te veel. Ons het nie die gebedsekerheid nie. Here, ek gaan nou vir hierdie ou bid, nie omdat ek wil nie, maar omdat u gesê het, ek moet bid. En daarom, wanneer hier iemand in een rolstoel sit vanaan, en hier klim ek af, hy sit hier so, ek gaan nou vir jou bid. Nee, as die Here vir jou sê, gaan bid vir hom, so dat hy kan opstaan. Gaan bid vir hom, want ek wil hom deur hierdie gebed van jou oprug uit die rolstoel uit. Dan sal het gebeur. Ek en jy kan nie net hier afstorm en ons bid vir hom, en hy staan nie op nie. Nou, wat sê ons nou vir hom? Jou geloof is te klein. Nee. Wat het die Here vir jou gesê om te doen? Dit is wat waarheid. Dit is wat waarde het. Met ander woorde, broer en sister, hier sê die Heer vir ons, julle weet, julle kan aan slange hanteer. Ek praat nou letterlik, want weet jy wat? Daar is te veel exegese wat gedoen word, dan sê hulle maar wat hier eindelijk staan is dit. Ek het een probleem daarmee. Ek sê hier staan dit en ek aanvaard dit wat hier staan. En wat hier staan is, sê julle kan gevaarlike dinge doen, sonder om seer te kry. Moet nie bang wees. Hoekom is jy bang? Om my evangelist, hoekom is jy bang om in een geselskap te sê, weet jy, ek staan daar teen. Ek stem nie saam nie. Op grond van hierdie vers. Nadat die Here dan met hulle gespreek het, is hy opgeneem in die hemel, en het gaan sit aan die regterhand van God. Nou is hy Godheid herstel, mensheid is nie meer daar nie. Nadat die Here, ja, en dan gaan hy, maar hulle het uitgegaan, hoor nou wat het die disciples gedoen, maar hulle het uitgegaan en ooral gepreek. Dis dit. Nie net die predikant nie. Jy weet, die predikant is die organiseerder van een gemeente. Hy sorg dat hulle toerusting kry. Hy sorg dat daar gawe kursus aangebied word. Hy sorg dat die mense in staat daartoe is om iemand anders tot bekering te lei. Hoekom moet jy die dominee kry? Om dit te doen. Hoekom doen jy dit nie self nie? Jy sien, daar is een baie groter prioriteit hier, wat die Here vir ons sê, met sy heen gaan. As wat ons altyd verstaan, die Here geef ons ontzettend baie mag, en gesag, en krag, maar hy vraag dat ons dit sal gebruik. En die Here het saam, kyk nou, hoor wat staan daar, en die Here het saam gewerk. Net nou het hy gesê, die belofte is, ek sal met julle wees, ek sal met julle saam, ek sal julle nooit verlaat nie. Kom hy, en hy sê, ek sal saam werk met julle. Daarom is ons werk verseker. Ek is verseker vanaand dat hierdie boodskap gaan inslag vind in harte van disciples van die Here. Ek het nie twyfel daaraan nie. Hoekom ek sê wat die Here vir my gesê het om te sê? En hy sê die Here het saamgewerk en die woord bevestig deur die tekens wat daarop gevolg het. Die wonders met ander woorde. En as jy nou na jou lewe kyk en jy kyk na jou bediening, almal van ons moet besig wees met die bediening, een bepaalde bediening, wat het ook al mag wees, as het barmhartigheid is, een bediening, as het sagmoedigheid is, dan is het een bediening, as het lering is, dan is het een bediening, as die gawes wat inwerk, jy moet bezig wees met jou gawes, iewers, en met jou leven daarvan getuig, as jy nie dit het nie, wat is dit dan nou die probleem, hoekom het jy al hierdie mag en gesag, en jy wend het nie aan nie, ons gebruik nie hierdie kracht nie, broers en sisters, sê dit, is daar, gebruik het nie. En hier onthou nou die Here sê, my laaste stukkie boodskapie wat ek vir julle gee. Ek sal saam met jou werk. Hy werk saam met die dominee. Hy werk saam met die kerkraad. Hy werk saam met die gemeente. Hy werk saam met die Petruskerk, die Klesia. Die wereld oor. Jesus werk saam. Daarom kan ons mos sê, julle weet, ek sien so uit na vir herlewing. Ek sien so uit na herlewing. En ek hoop het kan in ons tyd kom, dat ons het kan beleef. Dan gaan daar nuwe lewe in die kerk kom. Gaan my nie meer een klomp moe sprongkane wees, wat hulle met moeite voortsleep nie. Mense gaan ywerig wees, mense gaan sê doen nie. Weet jy wat, kom ons doen dit, kom ons gaan uitreik, kom ons gaan op een sending uitreik, en ons gaan vertel die mense. En daar gaan die mense wat hier inkom, so, hierdie plek gaan vol engele wees, het gaan vol van die Heilige Gees wees, en ons gaan so oorweldig word, dat ons ons skuld gaan bely, en dat ons sondes, Here, hier is dit, ons gaan nie meer skaam wees nie, Here, hier is my sondes, was my skoon, reinig my, want ek wil heilig wees, soos wat Petrus sê, ons moet wees, en ons kan het wees, want ons het die kracht daartoe. Hier is nou die opdrag, gaan tel ons lang op en kyk of hy jou pik is, en dan moet hy nou nie gaan moeilikheid soek nie, broer Thys. Slang op jou plot gaan probeer, uitkram. Dit gaan nie so werk nie. Die Here sê, ek gee julle gemag en gesag om te heers oor die dinge van die duivel. Slang is maar, is al lang, ek sê nie so nie, maar ek noem dit by implikasie, die slang was ook in die paradys. Hier hoor ons praat die Here weer van slang. Met ander woorde, die duivel is gestroop van sy mag en gesag op Golgotha. Hy het dit nie meer nie. Hy maak van jou krag gebruik om hom sterk te maak. So na die mate wat jy gehoorsaam is aan hom, word hy sterker en sterker en sterker. Naarmate jy aanhou, dis een drankie, dis twee drankies, dis drie drankies, word die duivel al hoe sterker in jou lewe. Hy was nie sterk van die begin af. Jy het hom die gesag gegee deur drank te koop elke keer as jy by 'n stoortjie verbyry. Die tweede gedeelte. Hier is weer 'n belofte verby. 'n Magtige belofte. Die Here sê ek werk saam met jou. Ek werk saam met jou. Jy is nie alleen nie. En jy sien die probleem kom nou, kom die duivel en sê, ja jong, weet jy wat, gaan doen jou evangelisasie werk, want jy het nou gisterand gehoor in die kerk, nie? So begin nou vandag hier so evangelisasie begin. Moet dit net nie in die Here se krag doen. Doen dit in jou eie krag. Gaan na die ou, tree hom aan man, vertel hom die waarheid. Was sy kop en nie sy voete nie. Gaan, jy het meerder, jy is magtig, jy is sterk. Die Here gaan jou katusais hoor. Totdat jy geleer het. Ek is niks. Maar die God wat in my bly, is die almagtige God van hemel en aarde. En wanneer ek in sy naam kom, dan gaan die duiwel wyk. Dan gaan hy kind van jou wat verslaaf is aan dwelms, genees. Hy gaan genees. Want hier is jy, en jy het hierdie mag, jy is nie God nie. Maar jy die Here vloei, sy krag vloei deur jou. En hy bereik die mens. Dit is hoekom ons mekaar die hande op lê. Want ek is vol van die Heilige Gees en daai Heilige Gees vloei deur my hande na jou toe. As ek dit so eenvoudig kan stel. En daarom moet jy besop, wanneer iemand jou die hande wil oplê, dan moet jy liever sê nee, dankie, as jy nie die persoon ken nie. Want wat kan hy alles aan jou oordra, deurdat hy jou hande oplê? Dis hoekom as ons bid, dan hou ons mekaar se hande vas. Dis hom maar net gebruik nie. Sou mekaar se hande vat sodat die Heilige Gees kan vloei deur almal van ons. Ek weet ek sê nou miskien bietjie. Maar hier is die belofte. En die tekens wat daarop gaan volg, mense gaan opstaan uit rolstoel. Weet julle wat? Dit is wat ons nodig het. Ek staan verstom as jy kyk wat gebeur. Hoe vermeng die Afrikaner sy bloed? Ek het op een dag eergister met twee mense te doen gekry. Jy weet, en dan dink een mens, maar mens, wat op aarde, twee kulture hier in een, hoe werk dit? En dis omdat mense nie regtig meer, hulle steer aan wat die woord sê, nie, drink het jou uit krip. Die belofte is daar. Opdrag sê, drijf die duivels uit. Die belofte wat die Here sê, ek werk saam met jou. Want as jy daai duivel alleen wil pak, kan gaan met jou gebeur, wat met die seuns van Skewa gebeur het. Hulle gaan jou ontbloot en jou kaal die straat afjaag. Jy kan nie dit doen nie. Ons moet in die krag van Jesus leef. Ons moet in die krag van Jesus ons gawes bedien. En almal van julle het julle gawes ontdek. En dan kom ons nou by Lukas 10. Wat so sê, en hier het ons nou te doen, met ander woorde, wat het ons nou vanavond mee te doen? Jesus sê, soos wat my Vader my gestuur het, Lukas 20:21, soos wat my Vader jou my gestuur het, sê Jesus, so stuur ek vir julle. En ek en jy moet weet waar jy stuur die Here ons. As jy nie vanavond weet nie, dan gaan jy huis toe en sê jy, Here, waarheen stuur jy my? Waar wil jy hê, moet ek werksaam wees? Ons is nie allemaal dieselfde nie, ons is nie allemaal op dieselfde plat nie, die help nie, ons gaan allemaal Japan toe, om sy sendingwerk te doen nie, dis nie wat die Here jou wil hê nie, want daar is geweldige sendingwerk, binnen ons ou volkie nodig. Ons moet daar begin in Jerusalem, en dan Judea, en Samaria. In Lukas 10:17-21, ek gee net kort greepies, is die Here die 72, hy het nou so rukkie gelede, het hy die 12 uitgestuur, maar nou stuur hy 72 disciples uit. En onthou nou, as jy nou volgeling is van die Here, vanaand, dan is jy een disciple, jy is een volgeling van hom, jy volg in sy voetspore, jy doen wat Jesus gedoen het, en so word jy soos Jesus. En so word jy heilig, soos wat 1 Petrus 15 sê. Nou hier stuur hy hulle nou uit, nou kyk nou, hier kom hulle terug, hy het hulle uitgestuur, hier kom hulle terug. En die 70 het met blydskap, die 17e versie, En die 70 het met blyskap teruggekom en gesê, Here, ook die duiwels onderwerp hulle ons aan ons in u naam. Wie staan dit nou weer? Nou praat ek nou vanaand te veel oor die Satan. Dan is dit die Bybelse skuld. Hier staan dit weer. Here, ook die duiwels onderwerp hulle aan ons wanneer ons in u naam bid. Jy weet, ons nie so makkelijk ag as jou duivel, weet jy, is alweer jou duivel. Moet nie so praat nie, hy het nie die gesag in jou leven nie, jy moet nie dit vir hom gee nie, want hier staan dit, duivel, jy is my slaaf, en hier in my leven het jy niks te maken nie, jy is nie hier welkom nie, laat jy gaan, en op daai bevel van jou, in die naam van Jesus, het hy nie een keuse as om te gaan nie. Toe sê die Here vir hulle, ek het die Satan soos een bliksem uit die hemel sien val. Kyk, ek gee aan julle die mag, hier is die woord alweer, die belofte, ek gee aan julle die mag om op slange en skerpioene te trap, ons het dit nou net gelees, en oor al die kracht van die vijand, die vijand wat bezig is om kerke sy deure toe te maak, die vijand wat in die gemeentelede sy harte werk so dat hulle passieve saamreiers is op hierdie trein wat ek en jy moet stook en aan die gang moet hou. Hulle klim net op en hulle reis saam. Die dag is hulle so kies. En oor al die krag van die vijand, jy is nie onderdanig aan die Satan nie, jy is nie bang vir die Satan nie, jy vermy nie net altyd plekke waar die Satan is nie. Jy hoort miskien juist daar, so dat jy die kracht van Jesus kan tentoonstel. Die kracht van die, en niks sal jy ooit skade doen nie. Nou, hoor nou net wat beloof die Heer, hy beloof, kracht, mag, sag, beskerming. Hy stuur sy engele voor jou uit, om die pad vir jou gelyk te maak. Sal een bykie meer oor engele praat, hier in die vakansietyd. As ek weer die Heer wil, as ek weer by julle. Gaan ons bykie oor engele praat. Niks sal julle ooit skade doen nie. Maar julle moet nie daar bly wees, dat die geeste aan julle onderworpe is nie. Maar wees liever bly, dat julle name in die hemel opgeskrywe staan. Die Heer het hemelwaarts gekeer, ek en jy broer. Ek en jy. Die dag is ons asem uitblaas. Waarin ek en jy dan? Sal ons ook sê, ek het hemelwaarts gekeer, ek is soen toe. Sal die Heere bly wees, sal Sefanja 3:17 waar word, vir jou en vir my, die Heere jubel en juig oor jou. Kan hy dit sê, gaan hy dit sê vanavond, ek jubel en juig oor jou. En dan gaan ons te kyk na handelinge, handelinge 1, 4 tot 9, pampierkies, hier sy, nou hier sy nou, Jesus is hemelwaarts gekeer, handelinge, 1 vers 4 tot 9, kyk wat sy, en toe hy nog met hulle saam was, het hy hulle bevel gegee, om nie van Jerusalem weg te gaan nie, maar om te wag op die belofte van die Vader, wat julle het hy gesê, van my gehoor het. Nou hier is die geheim, enige kerk, enige gelovige, sê die Heere, jy moet gaan wag op die Heilige Gees. Hier kom hy, want Johannes het wel met water gedoop, maar jylle sal met die Heilige Gees gedoop word, nie lang na hierdie dag nie. En die wat hier by mekaar gekom het vir hom en sê, Heere, gaan hier in hierdie tyd die koninkryk vir Israel weer oprig, en hy antwoord hulle, dit kom jylle nie toe, om die tye of die geleenthede te weet, wat die Vader deur sy eie mag bepaal het nie. Maar jylle sal krag ontvang, wanneer die Heilige Gees oor jylle kom. En jylle sal my getuies wees. Jylle sal die evangelie verkondig. Want hoe verkondig jy die evangelie anderster as om te getuig van dit wat met jou gebeur het? Jou redding is altyd een belangrike voorbeeld vir iemand anders wat nog nie gered is nie. En nie een van ons sit hier vanavond wat op dieselfde manier gered is nie. En jylle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en Samaria en tot aan die uiterstes van die aarde. En hier is die geheim. In watter mate, broer en sister, Sien ons die Heilige Gees raak in mekaar? Sien ons die Heilige Gees raak in jou eie lewe? In watter mate weet jy hoe sterk is die Heilige Gees hier binne in jou? Hoe gaan jy dit weet? Jy gaan begin om te doen wat die Here vir jou gesê het. Gaan verkondig die evangelie. In die oomblik wat jy daar die evangelie verkondig en daai eerste siel kom huis toe, dan besef jy maar dit was nie ek nie, dit was die Heilige Gees. Nou gaan dit jou motiveer, dit gee jou gebedsvertroue, dit versterk jou geloof om weer een keer na iemand anders toe te gaan en weer een keer en weer een keer en weer een keer. Hoeveel van ons gaan eendag by die Here kom en dan vraag hoeveel siele gewen vir Jesus? Dan sê jy ziels. Jy het niemand gewen nie. En dit is nie wat die Here wil hê nie. Hy sê, ek gee vir julle die Heilige Gees. En die Heilige Gees is die heerser van al die engele. Want die engele is geestes wesens. En is daai engele wat jou beskerm en bewaar op die pad. En dis hierdie Heilige Gees wat die binne in jou in staat stel om die vrug van die Gees te kan uitlewe. Soos wat hy jou opdracht gegee het om te doen. Hier in Lukas 10 sien ons hoe dat die Here vir ons uitstuur. Johannes 20:21 wat sê, soos my Vader my gestuur het, stuur ek vir julle. Is jy vanaand, kan jy sê, ek is op die plek wat die Here my wil hê. Ek is besig met die dinge van die Here. En as ek vir jou vraag, waarom, wat se dinge is jy mee besig? Dan gaan jy dalk daar vir my sê, weet jy wat, is my besigheid net, as ek net, as die kinders net uit die skool uit, die huis uit is, dan gaan ek meer tyd hê vir die Here. Nee, broer en suster, jou eerste prioriteit is ek op die plek waar die Here my wil hê. En waar is dit? In die markplein. En waar is die markplein? Die wêreld daar buite. Daar is ek en jy. En as ons werk doen, gaan hierdie mense wat vanavond hier sit, hierdie kerk volmaak. En dan gaan ons wegbeweeg van traditie af. Ek het 'n kleintjie dood aan traditie. Gaan wegbeweeg van traditie af. En ons gaan begin luister wat sê die Heilige Gees vir ons. Tye het veranderd, bly nie dieselfde nie. Jesus weet dit. Die lering wat hy vandag bring, die metodes wat hy vandag gebruik is anders as die metodes wat hy gebruik het in die antieke tye. En ons moet aanpasbaar wees. Ons kinders is nie meer dieselfde nie. Vader weet, as ek hulle so kyk en dink ek, hoe werk dit nou? Hoe is dit nou? En weet jy, hoekom is dit so? Daar is die technologie bygekom. In die oude as ek, as my ou karretjie gevrek het, dan gaan ek na my pa toe, pa jy my help. Wat is fout? Die ding wil nie staart nie. Kom ons kyk na die vergasser, dan moet ek my Afrikaans. Kom ons gaan kyk na die vergasser, of kom ons kyk na die idling jet, daar is ek klaar, vir die Engels. Maak die ding skoon, haal hom uit, maak hom skoon. En daar staat jou karretjie weer. Jou pa het jou iets geleer, nee. Wat doen die jongens vandag? Hy google die ding. Hy google hom. Met ander woorde, hier kom jy nou met jou carburetor en jou idling jet. Hoor die sien, pa, lang al gekyk dan. Buitendien hierdie kar het ander goed is. Gemaak een bykie nieuwe kar, Jan. Hy moet sê, dis sy ding voor oop. Jy sien nie eens waar is die battery terminals nie, as ek nou die woorde kan gebruik. Ah, Afrikaans. Jy sien, dit is die technologie. Dit het jou status verlaag. En dat ek vir jou sê, hierdie kinders weet baie meer as wat ek en jy weet, van hierdie knoppies ding. Hulle google die goed. Met ander woorde, het jou nie meer nodig. Hulle wil nie meer by jou leer. Jy moet gaan en sê, hoorie, Jannie, sal jy gou vir papie hierdie ding google, dat ek net kan sien wat gaan nie aan. Verstaan nie. Dit is hoekom hierdie technologie so 'n gevaarlike ding is. Dit is bitter gevaarlik, want die duivel het vrye toegang tot daardie WhatsApp, en, of althans die Facebook, ek weet ook nie, om altyd mooi kyk en die tweetgoeders en dinge. Die duivel het volle toegang tot daardie ding. Pas op daarvoor. Goed, dan kom ons by, as jy dan nou een disipel is, watse voordele het jy? Watse voordele? Jy weet, ek dink baie keer, ek het vanmorgen by 'n ander kerk, het ek hierdie voorbeeld genoem. Was dit nou gister? Ja, volgende. Hierdie voorbeeld waar jy is laat. Jy is haastig en jy soek jou sleutels en jy kry dit nie. En uiteindelik kry jy dit en daar ry jy. En wat op pad sal ek Pretoria toe ry? Gaan ek Delbans ry? Gaan ek die snelweg ry? Nou kom ons ry snelweg. En jy dink als dit maar net so gebeur. Die Here is besig met jou. Hy het jou vertraag. Sodat jy daai ongeluk vermy wat miskien daarvoor sou gebeur het. Hy het jou hierdie pad laat neem omdat hier 'n ander ding met jou kon gebeur het op die ander pad. Mens moet nie altyd so wees nie, maar ek noem 'n voorbeeld. En jy weet nie eens nie. Jy besef nie eens, weet jy wat? Die Here het my bewaar vandag. Jy kom aan die kant, moet pa gery, nie lekker man. Geen probleem nie. Verkeer was bietjie maar in die tussentyd was die Here die volle tyd besig om jou te beskerm en te bewaar teen onheil. Ons word allemaal uitgestuur. Jy is die disipel, dan is ek uitgestuur. En dan doen ek my werk. Daar waar jy geplant is, moet jy blom. Alle sukses wat jy kan behaal, gaan jy behaal alleenlik deur die werking van die Heilige Gees. Want jy het die Heilige Gees tot jou beskik. Jy is vol van die Heilige Gees. Jy is gedoop met die Heilige Gees. Wat wil die mens meer hê? En dan moet jy die tweede aspek van hierdie saak ook vanaand in die oog kyk. En as jy dan sê, ek wil wees soos Jesus, dan moet jy ook jou bereid verklaar vir leiding. Beteken nie as jy disipel is, dat daar nie leiding oor jou pad gaan kom nie. Dat jou kind nie kan sterf nie. Dat jy nie ernstig kan siek word nie. Of dat jy baie gaan lei as gevolg van jou geloof nie. Ek weet, hulle praat oor baie goed. Er is gisterand ook weer 'n praatjie gehad, ek weet nie. Ek dink dit gehandel oor heilige dae in die kerk. SABC 2, ek kon nie, ek het voorbereid, maar hulle is besig met hierdie goeders, hulle is stadig maar seker besig, om die Christen al hoe meer een kant toe te stoot. Ek en jy gaan nog lei, vir dit waarin ons geloof. En as een mens nou daaraan dink, en sê hulle kom hierin met die geweer, die van julle wat nie julle geloof wil besweer nie, die kant toe, en hulle skiet een na die ander ou, begin daar by jou, daar by jou thuis, en dan skiet, wat gaan jy doen? Gaan jy regtig bereid wees om 'n martelaar te wees vir Jesus? Maar nou is dit ook so, wanneer jy in die situasie kom, dan ontvang jy die krag om te doen wat jy veronderstel is om te doen. En dat jy ook nou, later van tyd, die verwerping kan beleef. Daar is kinders wat verwerping beleef vanuit hulle huisgesin, omdat hulle glo in die huisgesin doen dit nie. Jou pa glo nie, jou ma glo nie, jou boeties en sissies glo nie, en by jy kom jy en jy glo, hoe gaan jy nuwe jaar vier saam met hulle? Hoe gaan jy, hulle nooi vir jou vir 'n gesinsdag op 'n Sondag en sê, ek sal kom na die diens. En hulle begin jou verwerp, en jou pa onterf jou. Jy sien, ek en jy moet bereid wees, ons moet verstaan, ons lewe in die eindtyd, en die eindtyd lyk nie mooi soos wat die Bybel dit beskryf vir die Christen nie. Maar wat is nou weer ons pluspunte as disippels? Punt 1, die Here het gesê, moenie bly wees oor die duiwels nie, wees bly dat julle name opgeskryf is in die boek van die lewe. Ons ontvang die Heilige Gees. Die tweede ding, wat moet ek doen? Hoe moet ek 'n ding hanteer? Hier staan, Jesus is ons leermeester. Hy is jou onderwyser. Hy is jou wyse pa. Hy onderrig jou. Hy sal sorg dat jy die kennis het wat jy nodig het. En as jy hom net vertrou, gaan hy sorg. Weet julle nou baie keer, nou ek het nie internet nie, om baie redes. Maar nou baie keer dan dink ek, Here, dit sou nog gaaf gewees het, as ek nou Mr. Google kon aantree nou. En ek kon nou hierdie onderwerpie gaan naspeur. Klik net daai woordjies in daar paar kernwoorde. En weet julle elke keer, nou ek het nie 'n reuse boekrak en klomp boeke in my studeerkamer nie, maar ek het nog al 'n paar. En dan as jy weer sien, dan sit ek met 'n boek wat handel oor daardie onderwerp wat ek net nou op die internet wou gaan naspeur. Want hoekom die Here daai plan, daai gedagte, hoorie? Jy moet vanaand iets sê oor uitstuur. En dan is daar boeke op my rak wat ek nog nooit in die koop gewoonlik die boeke en ek moet dit swat. Dit werk so in ons hele huishoudingssisteem. En dan staan die boeke vir jare daar en dan berei jy voor vir 'n preek en dan sê die Here ek wil hê jy moet hier oor preek en daar's dit. Daai boek vat. Dan handel daai boek oor die onderwerp wat die Here in my hart gelê het om oor te praat. Nie internet wat daar gehad nie. Want Jesus is my leermeester. Hy leer my alles wat ek nodig het om te weet. 'N belangrike ander punt wat ons nie elke dag raak sien is dat Jesus belei ons voor sy Vader. Hy bring jou. Hier kom Jan of Pieter of Saartjie aan. Here, hierdie mens is 'n disipel. Ek stel haar aan u voor. Sy werk in sy lewe volgens my standaarde en my opdrag. Dit wat ek haar geleer het. Hoe weet ek wat het die Here geleer het? Kom uit die woord uit. Dis daar's die woord. Dis hoe die woord ons leer. 'N volgende punt van 'n disipel van die Here. Jy word 'n Christen genoem. Mense erken nie meer daai Christenstorie nie, want daar's te veel skynheilige mense wat hulle Christene noem. 'N Christen is 'n wedergebore mens. Wedergebore kind van die Here. Nou moet jy begin hoor en hy sê hy's 'n wedergebore Christen. Hoekom so? Jy's dan klaar 'n Christen. Hoekom moet jy nou 'n wedergebore Christen wees? Kan jy dan onwedergebore Christen wees? Dan sê jy skynheilig. Jy word 'n Christen genoem. Ek is 'n Christen. En dan beteken dit, ek is ook 'n disipel van Jesus. Die Here is besig om jou te help as dit daar tye kom van swaar kry. Finansieel. Ons mense, topmanne verloor hulle werk. Waar gaan hy weer werk? Hoe gaan hy sy kar betaal? Hoe gaan hy sy huis betaal? Die troos lê daarin. Die Here was hier voordat ek hier gekom het. Die Here het geweet ek gaan my werk verloor. Op daai en daai dag gaan ek my werk verloor. En dan sê die Here, ek gaan nou kyk wat doen ou Jan. Vertrou hy my regtig? Want wie sorg vir jou? Daai pensioen wat jy kry, is dit die staat wat vir jou sorg? Nee. Die Here weet wat het jy nodig en dan gee hy vir jou die geld om te lewe soos wat hy wil hê. Jy moet lewe. As jy vir 'n baas werk, dan dink jy, weet jy, as ek my werk verloor, waar gaan die geld vandaan kom? Is nie jou baas wat al die jare vir jou gesorg het nie. Dis die Here wat vir jou gesorg het. En as hy nou tot hier toe vir jou gesorg het, terwyl jy bestuurder was van Absa, en nou word jy ontslaan as gevolg van baie redes, hoekom gaan hy nie verder vir jou sorg nie? Hoe gaan hy dit doen? Ek weet nie. Maar die Here gaan sorg. En hy gaan vir my. Hy gaan my uitdra. Hy gaan my deurdra. Ek moet nie nou in 'n toestand van paniek gaan nie. En dan sluit ons nou vanaand af, broer en suster, met 'n eenvoudige vraag. Wat ons hier in Johannes 14, 1 tot 4 vind, wat ek nou gaan lees. Hoe lyk jou hemelvaart vooruitsigte? Ons het nou gepraat oor die impak van hemelvaart op jou lewe. Het jy gesien? Hoe kan ek ook so hemelvaart soos Jesus kry? Hoe kan ek ook aan die regterhand van God, nie spesifiek dit, hoe kan ek ook in die hemelpoorte binne gaan? Hoe kan ek weet my naam is opgeskryf in die lewe, in die naam van die boek van die lewe? Ek gaan dit weet omdat ek sien hoe leef ek. Wat is vir my lekker? Wat geniet ek? Is dit 'n straf om kerk toe te gaan? Is dit 'n straf om jou Bybel te vat en nie net te lees nie, maar te oordink? En daar in jou afsonderingsplekkie te ween voor die Here oor foute wat jy gemaak het, wat jy besef, sodat die Here jou kan versterk, sodat jy 'n beter Christen kan word, want die Here soek volmaaktheid. Daar is nie plek in die hemel vir onreinheid nie. En waar begin die reinigingsproses? Hier in hierdie aarde. En jy moet op die regte plek op die regte tyd wees. Anderster gaan dit nie vir jou werk nie. Ek sluit af met Johannes 14 vanaf vers 1 tot 4. Laat julle hart nie ontsteld word nie. Glo in God, glo ook in my. In die huis van my Vader is daar baie wonings. As dit nie so was nie, sou ek vir julle gesê het. Ek gaan om vir julle plek te berei. Hy praat met sy disippels. Ek en jy. En as ek gegaan en vir julle plek berei het, kom ek weer. En sal julle na my toe neem. Is dit nie 'n wonderlike belofte vir sy disippels nie? Sal ek julle na my toe neem, sodat julle ook kan wees waar ek is. En waar ek, sê waar ek heen gaan, weet julle, en die weg ken julle. Julle ken die weg. As jy wil hemel toe gaan, hier is die pad. Hoe moet ek het doen, Here? Ek sê jou leer. Want die Here is ons leermeester. Broer en sister, wat beteken hemelvaart vir jou? En daar is dit. Daar is baie implikaties wat die Here met hemelvaart en so maak. Weet julle wat? Hoe lyk jou hemelvaart vooruitsigte vanavond? Ons het gehoor, ek stuur jou. Wees 'n gestuurde, wees 'n disipel, wees 'n sendeling. En gaan doen wat die Here vir jou op jou hand gelê. Amen. Dierbare Vader, baie dankie dat ons vanavond na u woord kon luister. En dat ons 'n paar gedagtes rondom u woord kon uitlig. Dat ons kon luister, Here, na dit wat werklik vir u saak gemaak het. In die 3 jaar wat u bediening op aarde gehad het. Want hierdie hele bediening sluit u af met een ding, Here. Gaan, ek stuur jou. Daar's 'n taak, daar's 'n werk. Here, gee vir ons daai genade, dat ons met groot ywer en entoesiasme hierdie werk wat u aan ons opgedra het sal doen. Want Here, as ons dit nie doen nie, dan beteken dit die liggaam van die kerk is gebreklik. Want die pinkie ontbreek. En Here, ongelukkig is dit so dat die kerk baie mank gaan. Omdat medegelowig is. Soos 'n wêreldling leef. Here, help ons om met ywer die werk aan te pak. Suksesvol te voltooi. Soos wat jy dit vir ons op jou hart gelê het. Die rede waarom ons gebore is. En dat ons sal word wat u bedoel het ons moet wees. Baie dankie, Here, ons vra dit. In die naam van Jesus Christus alleen. Amen.